не живем в последние дни. И каково может докажем вы в рескастува, Господь тугава казваше, приди некого-то страдание, че всичко трябва да се изпълни, както е написано. Аз вече четох от Лука Евангелието, това бяха думи, които учениците му дори не са ги разбрали. Всичко останало те са разбрали, но когато той говореше, че ще отиде в Иерусалим и че той ще бъде предаден в ръцете на езичници, грешниците, а сега ще ви го прочети, то така е написано, да го знаем. Аз не сканявам особено слово, за това ще чети особени думи, защото всяко слово е чудно, прекрасно и служи за поучение, за изграждане, за подкрепа в вярата и в всичко, от което ние имаме нужда, това го намираме в Божието Слово. Евангелието от Лука, 18 глава, от стих 28, но особено акцент е на стих 31. Лука, 18 глава, от стих 28. А Петър каза, «Ето, ние оставихме всичко и те последвахме». А той им каза, истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или родители, или братя, или жена, или деца заради Божието царство, и който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идващия свят вечен живот. Това е първата част, сега втората част е от 31 стих. И като взе 12 при себе си, им каза, ето, изкачваме се към Иерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за човешкия син, ще се изпълни. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с него и ще го оскърбят, и ще го заплюят, и ще го бият, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. Но те не разбраха нищо от това. Тази дума беше скрита за тях. И те не разбираха това, което се казваше. Това е нещо странно. Те много неща разбираха. И след като той им каза в Матей 13 глава, като пример, седем неща, и той ги попита, всичко ли разбрахте, и те казаха, да, разбрахме. А тук се говори за страданията. Става дума за последния период, който е бил определен за нашия Господ. И той каза во всички подробности, какво ще се случи с него, за да не се изгубят вярата и да не паднат съвсем. Вие знаете, че когато славят някой човек, него го последват с удоволствие, и хиляди го заобикалят и викат «Осанна!» Да, ни това не харесва, обичаме го, радваме се, че народа взима клонове и ги пустила пред него, и собствените си дрехи пустилат и възклицават. О, всички тогава могат да възклицават също. Няма никой да има там средата на тълпата, който да не се радва вътрешно и да не бъде участник в това дело. Но когато я няма тълпата от народ и всички се отдръпват, и накрая Господ трябваше да им каже: «И вие не искате ли да ме напуснете?» Тогава всичко е различно. Вече няма украсени улици, няма никой, който да вика «Осанна», «Алилуя», «Хвала на Бога». Няма ги тези хора, те просто са изчезнали. Тогава остават само истинските последователи на Исус Христос, които не само викат, но които са били призовани. Те не са последвали само защото и други са последвали, но те следват, защото те познават, се разпознали онзи, който ги е призовал да го следват. Тук Господ каза, че ще се изпълни всичко, написано чрез пророците за човешкия син. Ние знаем, че страданията са били част от Божественото поручение тук на земята. Страданията, предателството дори, оплюването му и разпиването. Всичко това се отнасяло. Ние дори не можем да питаме относно това, защо Бог е избрал такъв път на смирение. Ние на мястото на Бога, разбира се, ще да изберем друг път заради изкуплението. Прекрасен път на изкачване, без унижаване, оплюване, без хулене, без венец отрине, без всички тези неща. Но Бог знал в точност какво трябва да прави. Той това го направи. Както тук четохме, стих 32, защото ще бъде предаден на язичниците, които ще се подиграят с него. Толкова са били умни евреите, че са го предали на язичниците, те не искаха сами да марат ръцете си, а го предадаха. И след това още гледаха, какво правиха с него у нези жестоки хора. Нищо не се е променило в позицията на хората. И тук пише още, и ще го оскърбят, и ще го заплюят. Аз се радвам, че Господ каза дори тези подробности. Да, виждате, поставете себе си на мястото на учениците си. Те бяха убедени и уверени в своя Господ и Учител. Слепите виждат, куците ходят, прокажените са очистени, мъртвите възкресява, и те си мислиха: «Ето, това е нашия Господ, това е Месията, Той ще установи своето царство». Да, и те имаха надежда на това. Мога да ви го докажа със Святото Писание, Матей 24 глава, първите три стиха. «Кога ще бъде това? Какъв е белегът на Твоето пришествие и в това ли време ще възстановиш царството на Израел?» Те са разчитали, че царството ще бъде възстановено. И тази надежда, тя е в тях до днешен ден. И то ще се изпълни. Но само тогава, когато Божият план ще се изпълни, ще дойде там и всички тези неща ще се изпълнят. И така, Лука, 33 стих. «И ще го бият, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне». След това в следващия стих се казва: «Но те не разбраха нищо от това». То беше, нали, ясно казано. А тук пише, че те не разбраха нищо от това. Тази дума беше скрита за тях. И те не разбраха това, което се казваше. По принцип, всички неща бяха казани много ясно. Нямаше нужда от никакъв тълкувател или преводач. Всичко беше казано ясно, че ще го бият, ще се подиграят с него, ще бъде предаден, ще го заплюят. Това ясно беше казано. Но те не го разбраха, защото това не беше според тяхното виждане. Тогава, когато той говореше, те си мислиха според собственото виждане. Те не можаха да поставят себе си в тази ситуация, за която той им казваше. И за това тази дума беше скрита за тях, и те не разбраха. Не зная дали е вярно това, но аз по-скоро вярвам и дори съм убеден в това, че повечето хора не са разбрали речта на Господа по нашето време, че за някои остана скрито онова, което Господ говореше. И това се случва винаги, когато Той говори, а ние си мислим по собствен начин. Когато Той говореше за страданията си, че ще бъде оплюван, ще му се подиграят, а те си мислиха за царуването му и те с него ще царуват там. Който не е в делото, той няма да разбере за какво се говори. За него всичко остава скрито. Наистина, аз оставам с такова впечатление, че ако искаш да бъдеш искрен, ти слушаш какво говорят хората в общението с тях. Хора, които всички тези години са слушали проповеди, и когато идват сериозни неща, те повтарят някои неща от памета си, нещо споменават, може би, вече са устаряли на 500 години или 1000 години са устаряли. И тогава виждаш, че просто Бог е говорил, но те са подминавали това. Но те всичко знаят. И те винаги искат да слушат, да слушат. И проблемът е там, че колкото повече те слушат, толкова по-малко разбират. Защото вътрешно те дори нямат желание да включат ушите си да слушат и да чуват. Когато са изключени, ти нищо не може да чуваш, да приемаш. Ти може да стоиш пред 3-4 микрофона или 50 микрофона, но ако ушите не са включени или копчето не е натиснато за записване, нищо няма да има. Трябва да разберем, че всичко, което казвал Господ, на всичко това трябва да се вярва. Не само на което ние искаме да вярваме, но на това, което Бог и проговорил, ако ние желаем да устоим пред Бога. И който не вярва на Бога, го прави лъжец. Аз преди имах общение с един брат, стана дума за грехи. Това, което брат Бранхам нарича грях, това е неверие. Не е неверието на Бога, в Бога, защото и дявола вярва и трепери, но неверие по отношение към Божието Слово. Точно за това се говори в пророк Езекиил, душата, която греши, тя ще умре. Грехът на душата е неверие по отношение кем Боже ето Слово, через неверие то идва непослушание, через непослушание то идва и престъпление то. Убаче ключет врыската с Бога, именно в това, че не довярваме на Бога, не само в Бога довярваме, но довярваме на Бога. И ако не ему вярваме, тогава не ще вярваме на това, което той е казал. И тогава не отново сме в деяние, трета глава, там, където пише, че Бог ще прати освежителни времена, и че Иисус трябвало да приеме небето, докато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог чрез устата на своите пророци. И след това мощно слово в Деяния на апостолите, трета глава, това е примерно 22 или 23 стих. Да, това е 23 стих. И всяка душа, която не послуша този пророк, ще бъде изтребена от народа. 22 стих пише относно във връзка с обещанието, дадено чрез Моисей. Защото Моисей е казал, Господ Бог ще ви издигне от братята ви пророк като мен. Не го слушайте во всичко, което ще ви каже. Ние всички знаем, че това пророчество говори за Христос, който ще бъде пророк, за да потвърди думите на всички пророци и чрез него всичко да бъде изпълнено. И след това в стих 23 се говори, и всяка душа, която не послуша този пророк, ще бъде изтребена от народа. И така, да вярваш в Бога, това не е достатъчно. Ние трябва да вярваме на Бога. Тук за Господа пише, че Той е пророк. И се казва, че всяка душа, която не послуша този пророк, това е много важно. Не само да послуша Него като Спаситель, Искупитель, Исцелитель, Боже, это слово може да го приемаш по различен начин, да му вярваш, да го приемаш. Там достаточно има грешницы, които слушат Боже, это слово за спасение, благодарят, приемат спасение. Другите слушат Господно то слово за исцеление, те го приемат, исцеляваться. Но тук става дума за нечто повече. Спасение те, исцеление те, и всички призывания от Бога и помилвание, те да го слушат во всичко онова, което той казваше като пророк, който е посредата на седемте златни светилника. Той говори, той е човешкия син. Ни вече сме го разглеждали това. В Евангелията Господ го наричат човешки син. В Евангелието от Матей най-малко 26 пъти се говори за човешкия син. И както вече казахме, во всички Евангелия. Но в посланията няма нито веднъж написано, започвайки от Римляне, първа глава, и до посланието Юда, последна глава, няма такъв израз «човешки син», но пише «Божий син». Всичко това си има значение в контекста. В Откровението вече не пише «Божий син», но Иоанн пише, че видял един, който изглежда като човешки син, и той е бил в средата на седемте светилника. Божият син Спасителят, Искупителят, Давидове цар, и той още ще бъде цар. Но човешки син това се отнася за пророчество във връзка с църквата. И така, ние отново се върнахме към темата си. Във всеки период на църквата имаше божествено послание, което беше акцентирано. И всички спасения, изцеления, всички, които получиха милост, трябвало да приемат решение. Дали те искат, като вярващи, да имат само спасение, защото се страхуваха от горещия ад, или те, като спасение, са били готови да вярват на Господа. Нали има написано, че който не вярва на Бога, го прави лъжец. И докъде ние така ще стигнем? И така, не само да бъдеш вярващ, да имаш благословение, исцеление да имаш, но всяка душа, абсолютно за всяка душа става дума. И всяка душа, която не послуша този пророк, ще бъде изтребена от народа. И това е много сериозно. Искам сега да подчертая, че мнозина искат да бъдат спасени, тъй като се страхуват от ада. И има такива присмивачи, които казват, искаме да отидем долу там, защото вече са мнозина там, там повече хора ще има. Повече като бройка. Но това са едни присмивачи. Човекът, който поне малко има в себе си Божия страх, и вярва, че със смъртта не всичко е приключило, той иска по един или друг начин да избегне погибелта. И то е така. Да, то така е во всяка религия. То даже може да ми вярвате, да не вярвате. То дори така е во физическата религия. Те всички желаят нещо. Те виждат, че в този живот нещо не им достига. А още им се проповядват, че те отново ще дойдат на тази земя чрез прираждане, да бъдат очистени. И след това така те ще се издигат по-нагоре, по-нагоре, докато стигнат безконечност. Но ние знаем, че това са само някакви иллюзии. Да, искам да кажа, че хората имат желание, но никой не им показал пътя. Това ми напомня миналата събота в Берлин. Не знам дали съм ви го казвал. У нас е дама на регистрацията. Изглеждаше така, че тя е търсеща. Това изглежда нещо като почти смешно. Аз се попитах, вие може би търсите Бога? И тя каза, да, много. Аз бях учуден и я попитах, вие вече го намерихте? Тя каза, да, а сега се задълбочавам в японския буддизм. О, а сега виждате, че имам усмивка, но това изобщо не е за смях. Тя търси Бога, а пък се задълбочава в японския буддизм. Аз казах я, скъпа госпожо, аз се завърнах вече от Япония и аз мога да ви кажа, следното. И брат Вернер беше също с мен, и ние за няколко минути казахме важното, ядрото. Аз просто казах, че мнозина вярват, че ще живеят още един живот, но това няма на никой да помогне. Аз нямам нужда от това, защото аз имам вечен живот. И след това стана така, че аз протягнах ръката си чрез бюрото на регистрацията, за да се моля за нея, като си помислях, сега това ще стане или никога. А тя каза, не, аз ще изляза, искам вие правилно да се помолите за мен. И така се случи в името на Господа. Има хора, търсещи. Но те търсят някъде в Далечния изток или в Запада, който е потънал на дъното, или още някъде. Но вината е на нас, християните, които ние не живеем така. но и още не сме там, така че хората да видят, че нещо става. Нече не и нещо правим, но защото Бог може нещо да направи. Аз желая на себе си Боже это действие да бъде толкова мощно, че другите да видят това, да обърнат вниманието си и да може да ги питаш или да им кажеш, че наистина там има друго. Там не просто някой медитира или някаква глупост там се говори като иллюзия, но наистина там Бог присъства. Дали не всички това го желаем? Така в случай нека Бог това да ни го даде. Така беше в началото. Хората бяха благословени, другите идваха още. Тук в съпителното слово не беше прочетено, в 105 Псалом, стих 8. Той помни вечно завета си, словото, което е заповядал за хиляда поколения. И това абсолютно е свързано и съответства с това слово, че Бог наказва за греховете до 34-то поколение, но благословение дава за хиляди поколения за унези, които му вярват. Бог е приготвил своето благословение за унези, които му вярват. И тук се говори за три неща. И аз това много го харесвам. Става дума за завета, който той изключил с Авраам. Става дума за клетвата, дадена на Исаак и на Яков, утверди за закон. Псалом 105, от 8 до 10 стих. На Авраам беше обещано едно, както тук пише, че той изключил с Авраам завет. И клетва, с която се закле на Исаак, която утвърди на Яков за закон. Това е нещо прекрасно. И в една проповед брат Бранхам, той казва там три неща, изразява ги. Оправданието, освещението и кръщението със Святия Дух. Обещание, вяра и изпълнението на обещанието, дадено от Бога. Бог е Бог на думата си. И тук пише още в стих 11. Като каза, на теб ще дам хананската земя, като дял на наследството ви. Вие знаете историята с хананската земя, най-големия син на Ное, когато той прокле, а с него и цялата земя, която той владееше, тя беше отдадена на проклятие. Само защото някой си помислил и решил, че може да опозори баща си и да открие голотата на баща си. Вие това трябва да прочетете, как всички неща тези са станали. Ние днес четем за благословената земя, и това е Ханаан. Да, прочетете, как его там пише, как всичко е започнало. Това понякога даже и не е лошо, когато Святото Писание четеш за всички события и неща, които ставали, за да може да знаем, защо Бог по-късно толкова жестоко поступи с унези седем народи, които за него нищо не значиха. Те бяха като някакви мухи там. Ние, като хора, разбирайки какво е праведност, ни питаме, о, скъпи Боже, който си на небето, ти си казал, не да не убиваме. Зъб за зъб, око за око, а след това ти казваш, Заради те предавам народите, ви може да прочетете в нази дълга проповед, мисля, че Стефан това го каза, седем народи предаде, аз по-добре това ще го прочете, дори и сега дълго да го търся, но да знаете, то така е написано. Ето, веднага го отворих, намерих го. Деяния на апостолите, 13 глава, не мисля, че това не беше Стефан, беше Павел го каза. Римляни, не, Деяния, 13 глава. Стих 18. И в продолжение на около 40 години ги терпя в пустинята. И като истреби седем народа в Ханаанската земя, им раздели тяхната земя, да им бъде наследство. Ние даже сега няма да се задълбочаваме в това. Четете в Битие, 9 глава. Аз няма да чете от стих 20. Вие това може сами да си го прочетете. Само ще прочете стих 25. Проклет да е Ханаан, слуга на слуги да бъде на братята си. Каза още, благословен Господ, Бог на сим, и Ханаан да му бъде слуга. Бог да разшири Яфет и да се засели в шатрите на Сим, и Ханаан да му бъде слуга. Вие сами може това да го прочтете. 22 стих. И Хам, бащата на Ханаан, видя голутата на баща си, и каза на двамата си братя отвън, той не го остави да остане така на място, да не излезе от думи, както двамата други братя го направиха, както те сложиха дреха на раменете си и покриха голутата на баща си, без да виждат. А това, което той видя, изнесе го навън, той разказа това. И когато Ной, който беше пиян, това не беше красива картина, Ной беше пиян и гол лежеше. Но синът му нямаше никакво право да излиза и това да разказва. Той трябвало да остави това в къщи, което се е случило в къщи. Трябвало да не гледа и да направи така, както двамата братя са направили. И след това да се тръгне мълчаливо. И в стих 24 пише, и когато Ной изтрезня от виното си и разбра какво му беше направил по-младия му син, каза, проклет да е Ханаан. Най-малкият имал повече разум, отколкото го имал по-големия му син. Не знаем, тук пише в стих 20, и Ной започна да обработва земята и насади лузе, и като пи от виното, се опи и се разголи в шатрите си. Со всеки човек може това да се случи. Човек, който не знае как действа виното, с него това може да се случи. Но Библията казва, че Ной, когато изтрезня от виното, о, чудесен пророк, който е бил пиян и лежал разголен, но след като той изтрезня, той беше пророк и каза пророчески думи, които се изпълниха чрез поколение, поколение по-късно. Бог не позволява някой да се смее, да се присмиват над неговите пророци, слуги. И това е словото също, се отнася, което Брат Шмидт читает 105-й псалом, стих 15. «Не докосывайте моите помазание, и не проведите ничто ложу на моите пророцы, има божественні закони, които не трябва да ги спазваме, трябва да ги приемем в сърцето си, не може да ги нарушаваме, за да не станем виновни пред Бога. Защо Святото Писание казва така? Че който ще приеме пророка като пророк, той ще получи наградата на пророка. Защо не пише за проповедника, който приеме, или който приеме евангелиста, или там велик човек, красиво говорящ, и да пише, че той ще получи наградата на великий евангелист, но Господ каза, който приема пророк, в името на пророк, награда на пророк ще получи. Но какво ще стане с онези, за което ще се изпълни написаното, че те се докосват до пророците и се присмиват, се смеят над помазаните от Бога. Те даже и не мислят да послушат това, което казват те в името на Господа. Некогда си спомним за пророк Иеремия. Там целый кип противоречи на него ему казваха. Това слово, което ти казваш в името на Господа, не го приемаме. Но там имало други, които те слушаха. Бог винаги има същия начин, за да говори на хората. И той ще съди според това, какво хората са направили с онова, което са чули. Има такива хора, които не могат да повярват, защото самите те не са честни. Да, има такова, и има също и други, които говорят за неща абсолютно противоположни, те не съответстват. И тогава трябва да прицеглиш, на кого, как и кога да вярваш. Миналата неделя ме попитаха, дали Господ наистина ми говорил. Днес аз това го казвам с усмивка, но излязоха от устата ми такива думи. Който не може да вярва, че то беше така, той не трябва да идва, за да слуша Божието Слово на това място. Ако аз не бих чул гласът на Господа, аз не щеше да стоя тук. И тогава нямаше да има никаква необходимост изобщо да говоря за нещо, което не съответства. А има още и такива хора, които са в същата категория, група. Те идват, имат такава наглост и казват, аз стоях пред огненния стълб. И тогава аз разбира се, че съм ужасен. Ако някой не желая да ми повярва, че Господ е говорил на мен, това е едно, едната страна. И другото е, когато някой има наглост да говори от само себе си, че той стоял пред огненния стълб. Да, тогава наистина не знаеш даже къде това може да го отнесеш. Но тъй като Бог винаги е милостив към мен, аз това го разбрах, какво брат имаше на предвид, че това беше само като иллюзия, фумит и нищо повече. Може би той просто принтира снимката с огненния стълб и застана пред нея. Да, това може да бъде, това няма да го успорваме. И така всеки може да стои пред огненния стълб. Но брат Бранхам не това имал на предвид, когато казал, че човека трябва да има божествено призвание, както го имал Моисей. Той нямал го това на предвид тогава. А това, че трябва да имаш истинско преживяване с Бога. И искам да ви кажа, че всички Божии слуги са имали преживяване с Бога директно. Това беше затяг като основа, като гръбначен стълб. И в най-тежките изпитания те знаеха, че Господ ме е призовал. Аз бях там и чух неговия глас. Павел дори знаел, че Господ му говорил на еврейски язик. Който е чул гласит на Господа, той това го знае. Но след това тези хора, само защото са на друго мнение, от един момент към друг те вече скачат в друга лодка и на някой толкова твърдо говорят направо в лице. О, чакай, Господ на мнозина е говорил. Също и на Валааме говорил. И такива неща трябва да слушаш и казваш в отговор. Да, ти си прав. И радваш-се, че Господ е говорил не на такив човек, като в Валаам. На един спасен човек някой може да му каже, чакай, в твой живот има това и това още, и как ти казват, че ти си спасен. Онзи човек, който носи в сърцето си увереност и вяра чрез духи, никой не може да го отнеме това от него, дори да го обръщат от краката на главата, защото той има преживявание с Бога. Също ти важи и за други преживявания. Ако някой казва, ами чуй сега, Божията реч даже нищо не значи, Валаам също ето, един от тях. Мен лично Валаам малко ме интересува, това беше необрязан моавитянин, който нямаше нищо общо с израелския народ, с Божието обещание. Това беше човек, който е бил готов да направи лошо на Божия народ, поскоро той е бил ясновидец и гледал, каква награда ще получи като ясновидец. А ние какво общо имаме с това? Просто искам да покажа примери, че хора, които са били близо до теб, които ги обичаш от сърце, а те си мислят, че могат някого силно да обидят, защото сидят на много високо ниво и с високомерен поглед, като съдия от високо ниво да гледат на другите надолу. Но така у Бога не става. У Бога пътя нагоре минава през големи дълбочини. Всеки път, който трябва да свърши горе, първо трябва тук, на тази земя, да върви по низини. И няма друг път. Само чрез път на унижение. И след това той води нагоре този път. Така е било с нашия Господ. Първо се го плювали, го обиждали, се присмивали, и след това той е бил прославлен. И както вече казахме, аз просто ми е жал у нези хора, които сами себе си лъжат и не може да оспорваш това, което те казват, иначе ще се грешиш пред Бога. Но те могат всичко да правят. Да. Това са мерки на двойна морал. И с такива неща днес целия свят е пълен. Защото там свети измерват нещата по две различни мерки. Ние като хора всички имаме такъв навик, че у нези хора, които ние ги харесваме и ги познаваме, и ако те нещо са направили, тогава всичко е наред. Но ако други те нещо подобно ще направят, тогава не е наред. Аз вече много имам опитност в тази сфера и мога да си позволя така да разсъждавам, колко бързо хората си променят мнението си. Ако това не се касае тях или техните роднини, тогава тяхната преценка е съвсем различна окутывание сокасает тях и техните близки. Но кой-то от Бога, то и слуша Божие эту слово, то и изоб, что не усыжда, то и сарадва, че неговуто усыждение, неговуто наказание было возложено на Господа, такаче не даимами мир, и в него ветеране сме исцеление. И така, не садукусвайте, думайте помазание. Това е огромна разлика помежду лъжепомазаните на последното време, лъжехристияните и лъжепророците, които се приели лъжеучението на лъжепророка и го защитават до смърт. Човек, който е бил помазан със същото помазание, което са имали всички пророци и апостоли чрез божествено вдъхновение, да може това да придаде още нататък. И тук е голямата разлика. Хората променят нещата, смисла. То е наистина е така, днешната двойна морал на нашето време. Хората са объркали нещата и значението и вече не могат в това да се ориентират. Благодарение на Бога, че Той нас няма да ни съди според разбирането на хората, Той е справедлив Бог, Той е истински Бог, Той познава неговите, Той познава тези, които ги изпраща и знае какво прави. И ние сме убедени в това, че там, където има съответствие на проповедта, става дума за същия Свети Дух, който вежда в същите библейски истини. Но там, където нещата не съответстват и където не са покоряват на Бога и на Словото Му, тогава там действат други духове. И както вече казахме, усъждането, което трябвало да дойде на нас, то няма да дойде, но в нас има дълбоко състрадание към всеки един човек, който много бързо употребява езика си, за да осъди другие, своето си осъждание. Всеки. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш. И тъй като ние съдим другите или присъди изговаряме, според това ние ще бъдем съдени. Но Бог има своя път със своя народ и до днешен ден. Както вече казахме, ако това е Бог, който извикал, изпратил, дал поръчение, тогава има пълно съответствие от битие чак до откровението. Има съответствие с пророците, апостолите и има съгласие с това, което Бог ни е дал чрез служението на брат Бранхам в тези дни. Тогава ние принадлежим към унези, които обръщат вниманието си на това, че Господ говорил посредата на седемте златни светилника. Той е там, посредата. Тогава ние имаме дело с Божията реч, не със думи на някои хора, но с Божията реч. И ние сме благодарни, че Той ясно и точно говорил не с гатанки или с притчи, но наистина, както това пише в Евангелието от Йоанн, примерно в 16 глава това пише, настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя. И там има едно място в Евангелието от Йоанн. Би било добре да го намери това място и да го прочете. Йоанн 16 глава, от стих 25. Това ви говорих с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В онзи ден ще искате в Мое име, и не ви казвам, че аз ще моля Отца за вас, защото сам Отец ви обича, понеже ви обикнахте мен и повярвахте, че аз от Отца излязох. Трябва ли още да прочете и тези думи от Йоан 17 глава, както тук пише? И вие повярвахте, че аз от Бога излязох. В сряда ни четохме в Йоан 17 глава 22 стих. И славата, която ти ми даде, аз дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършенни в едно, за да познае светът, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил мен. Какво място още не четохме сряда? Да, така е. Благодаря ви много. Точно това. Искам още веднъж да го прочете. Да, много ви благодаря. Имах предвид 21 стих. Знаех, че тук нещо не достига. Стих 21. Да бъдат всички едно. Не това, а сега го четох. 17 глава, стих 3. А това е вечен живот, да познаят теб, единственния истинен Бог, Иисус Христос, когото си изпратил. Повече няма сега да се задълбочаваме тук. Едно е ясно, че Господ първо говореше с притчи, и те не са го разбрали. Той им говореше за Отец, който е на небесата, и каза, «Отче, ти си в мен, и аз съм в теб. Същия Бог, който е бил в небесата, той е бил и в Христос, тъй като Бог и Дух. Той присъства навсякъде, той е везде същ. Същия Бог, който взема жилище в нас, сърцата ни, чрез вяра, днес Той е на небесата, Той е на земята, Той навсякъде присъства. Бога и Божието Слово трябва правилно да разбираш, за което ни е нужно помазанието на Святия Дух, което ще ни введе во всяка истина. Както говорящи, така и тези, които слушат, е същото поучение. И какво това беше? И вече съм го казвал тук, че когато пророците се изпълнявали служението си, много хора слушали. Когато Господ действаше, много хора това го преживяваха. Същото беше по нашето време в служението на брат Бранхам. Милиони видяха и чуха какво Бог правеше в служението му. И какво от това остана? Останаха онези, които Бог извика, изведе ги, не само искаха да имат възлюбеният Спасител, за да избегнат огъня, но които приеха в живота си Него като Господ. Господи, Ти определи, бъди Ти Господ в моя живот. Вие знаете тази проповед на брат Бранхам, това, което се отнася за това. И нека да завършим мисълта, за което говорихме. Господ е посредата сидим те златні світильниці, коти човешки син. І така отново пророчеська част. Наше брат, кой той дні стукут Малавія, той в продовженні на 10 дні участваше в європейській конференції на Білих Греєм в Амстердам. І можете купитати, як во в нього се случваше, той імаше два желання. Всъщност, когато той беше в Малавия, той имаше едно желание – да намери някой, който може да му плати полета. А след това той искал в Амстердам да намери правилната услица, на която може да се пътува. Но когато той вече пристигнал, той имаше второто си желание да дойде тук. Той знаел със сигурност, че той не принадлежи към тях. Аз повече нищо не искам да говоря, но ние трябва да бъдем много повече благодарни, тъй като Бог на нас ни е дал не само спасение, исцеление, изкупление, но Той е дал на нас, като Негови изкупени, да имаме достъп до Неговия престол на милостта, да можем да слушаме, директно там раскрито Божие Слово, да вярваме на Него, и душата ни да бъде жива, не да умре. Всяка душа, която няма да послуша този пророк, Господ, човешкия син, за който там се казва, душата тази ще умре. Затова има написано предупреждение във връзка с обещание. Който има уши, нека слуша това, което Духът говори на църквите. Той като човешки син е посредата на седемте златни светилника. Той държи в ръката си седем ангела, той ги пращаше, той говореше чрез тях, и Божия Дух, който говори чрез тези пратеници на Бога, изисква ние да слушаме това, което Духът казва на църквите. Има мнозина, които слушаха брат Бранхам. Един чува едно, други чува друго. Един я разбрал едно, други съвсем друго разбрал. И това го има навсякъде. Но с те, що има друго стадо, което не казва Бранхам, Бранхам. Не, но те са чули Божия Дух чрез всички проповеди, и Духът ги водеше във всяка истина. И към тези хора ние по милост можем да принадлежим. Дори даже зная, че ние принадлежим към тях, то даже не нужно много да го изследваш. Това е милост, и още веднъж е милост. На него живее Бог, който не е дал на нас един добър дял. На него искаме днес да му донесем благодарност в нашите малки молитви. Амин. Нека да се изправим за това. Небесни Отче, аз ти благодаря от все сърце за тази възможност и предимство, че ни можем да бъдем събрани в Твоето присъствие, можем да слушаме думи, които са излязли от Твоите уста. Можем да ги приемаме, да вярваме, така че душата ни да бъде жива. О, верният Господи, Твоето Слово е нашата духовна храна, това е светлина, живота. О, Господи, ние Ти благодарим за това. И както нашия възлюбен брат вече се молеше, че всичко да бъде в съответствие едно с друго, защото Ти си говорил, Ти си действал, Ти си призывал, Ти си изпратил. О, Господи, ние Ти благодарим за това. Боже наш, кой още смее да се подиграва с Теб, Ти си превъзнесе над всичко, в цялото величие и слава. Ние Ти благодарим за това. Също и по наши дни Ти си се погрижил да има ясно възвестяване ясно разбиране даема на Твоята реч. В соответствии со всички пророци, апостоли, да бъде това дадено, подарено на Твой народ. О, ние Ти благодарим, ние прославим и Теб, ние Ти се покланяме. Взими всички нас и не благослови. Верни от Господи и заверши нечто ново направи. Не желаем Ти возвестяваме в соответствии посланието, спасението, поучението, пророческата част, за да може още мнозина да бъде достигнати и още мнозина да дойдат на Теб, живият Бог. Ние донесеме благодарност за всичко. В името на Исуса. Амин.